Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev sastali su se u Tirani u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Tema susreta su razgovori o strateškom planu za 2022. godinu. Najvažnije je potpisivanje 6 sporazuma koji odmah stupaju na snagu. Među njima je i sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Otvoreni Balkan neće stati, poruka je koju šalju lideri tri zemlje i poručuju da se radi na konkretnim stvarima koje će ljudima doneti mnogo dobrog. U središtu pažnje od 17:30 govorimo o zaštiti prava potrošača. Primjena novog zakona o zaštiti prava potrošača počela je juče 20. decembra. Propis predviđa niz novina koje će doprineti boljoj i efikasnijoj zaštiti potrošača. Kako će se stati na put nasrtljivim trgovcima koji telefonskim pozivima nude svoje robe i usluge? Na koji način će potrošači putem prekršajnih naloga lakše ostvarivati svoja prava? Hoće li majstori obavezno izdavati specifikaciju troškova za svoje usluge? Gošće emisije Višnja Rakić, pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Tirani je potpisan sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada na Zapadnom Balkanu između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Lideri zemalja osnivača inicijative Otvoreni Balkan poručili su da je potpisano još 5 dokumenata koji bi trebalo da doprinesu približavanju regiona i bržem ekonomskom rastu. Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da bi trebalo gledati u budućnosti i da će inicijativa doneti korist svima. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da je na samitu ponovljen poziv i ostalima u regionu da se priključe. Predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev poručuje da regionalna inicijativa nije zamena za Evropsku uniju, ali da je važno da se Zapadni Balkan poveže. Detaljnije u prilogu Nikole Denčići.
Sporazum o radnim dozvolama je kruna dosadašnjeg rada u okviru Otvorenog Balkana, ali će daljoj saradnji Srbije, Severne Makedonije i Albanije doprineti i dogovori o povezivanju delova sistema elektronske uprave i jedinstvenim inspekcijama u oblasti poljoprivrede, kao i bilateralni sporazumi o pojedinim carinskim procedurama, poručili su lideri u Tirani. Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da je važno omogućiti nesmetan protok radne snage, privrednicima olakšati transport robe i omogućiti dobrobit za sve građane.
Kada sam došao u Albaniju, video sam da premijera Ramu napadaju da u stvari inicijativa Otvoreni Balkan je inicijativa za Veliku Srbiju. Mene u Srbiji svakoga dana napadaju govoreći da inicijativa za Otvoreni Balkan inicijativa za Veliku Albaniju. Ovde nije reč ni o Velikoj Srbiji, ni o Velikoj Albaniji i ne znam kakvoj Makedoniji. Ovde je reč o tome da se ne izgubimo u raspravama između prošlosti i sadašnjosti, a da nam nestane budućnost. Ovde je priča o tome kako možemo da uredimo našu zajedničku budućnost na neuporedivo bolji način, kako možemo da živimo i radimo zajedno. Ovde se govori o tome kako naši poljoprivrednici, ali kako naši industrijski proizvođači i kako svi obični građani mogu da žive neuporedivo bolje u budućnosti. Kako mi možemo da imamo više turista iz Tirane i Skoplja, i ne Tirane i Skoplja, cele Albanije i Severne Makedonije, u Beogradu, na Kopaoniku, Zlatiboru, Vrnjačkoj Banji, Nišu, Novom Sadu, i kako vi možete da privučete ljude iz cele Srbije da dođu i na divnu albansku obalu i na fantastična makedonska jezera i u svaki od vaših gradova. Ovde reč o tome šta je to što mi možemo za naše ljude da napravimo, šta je to što mi možemo za naše ljude da uradimo.
Premijer Albanije Edi Rama je poručio da je Otvoreni Balkan put ka jedinstvenom regionalnom tržištu za koje se zalaže i Evropska unija, kao i da potpisani sporazumi pokazuju želju zemalja regiona da same rade na sopstvenoj budućnosti.
Ti ugovori su opipljiv dokaz nečega veoma jednostavnog, a to je da je Otvoreni Balkan inicijativa koja omogućava napredak svega čemu je razgovarano u okviru berlinskog procesa i svega čemu smo se dogovorili tokom ovog procesa, a što do sad nije bilo ostvareno. Otvoreni Balkan je predstavlja implementaciju berlinskog procesa i omogućava ostvarenje jedinstvenog regionalnog tržišta i zato smo se pridružili ovoj inicijativi i zbog toga smo od prvog dana objavili da je ovo sveobuhvatna inicijativa. Osim toga, verujem da je danas jasno i da je to jasno rekao i komesar za proširenje Evropske unije, da je Evropska komisija potpuno podržava projekat Otvoreni Balkan i poziva druge tri zemlje da mu se pridruže. Najbrži progres jedino se može ostvariti ako preuzmemo sudbinu regiona u svoje ruke.
Otvoreni Balkan je autentičan proces koji se odvija paralelno sa naporima članica da postanu deo Evropske unije, ističe premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.
Mi smo se dogovorili da ne dozvolimo da prevlada evroskepticizam u našoj zemlji zbog neuspeha određenih politika Evropske unije. Evropske ideje i vrednosti će uvek biti veće i privlačnije za Evropljane nego evropska administracija i u tom smislu Otvoreni Balkan je snažan doprinos velikim idejama i vrednostima Evropske unije, doprinos regionu koji nas vodi samo ka jednom mestu, to jest bliže Evropskoj uniji samoj. I kad Evropska unija ne uspe u nečemu, naša je obaveza da uporno preuzimamo i preuzimamo inicijative koje Evrope iz u regioni i koje donose bolji evropski život za naše građane. Brisel može odlučiti da uspori taj proces, ali evropeizacija, evropski standardi u Srbiji, Albaniji i Severnoj Makedoniji ne treba da čekaju i ne treba da budu zaustavljeni. Mnogo puta smo naglašavali da Otvoreni Balkan nije zamena za Evropsku uniju, već pomoć na putu ka Evropi. Otvoreni Balkan je Evropa i ništa manje od toga. Naravno, tri zemlje ostaju posvećene svojoj agendi i obavezama u pogledu pristupa Evropskoj uniji. Otvoreni Balkan je nova i jaka regionalna veza.
Predsednik Vučić je naveo da inicijativa ostaje otvorena za ceo region i da se ne radi o političkom projektu.
Naravno, mi smo se svi dogovorili da na svakom sastanku, da na svakoj konferenciji za novinare ponovimo poziv ostalima i Sarajevu i Podgorici i Prištini da nam se priključe. Ali za nas je veoma važno to što mi danas radimo za sebe, jer ja mislim da ćemo ih privući ne političkim pozivima, a oni će onda neko politički da se inati pa da misli da će time sebi da donese neke političke poene. Mi ćemo najviše da uradimo za njihovo priključenje nama, ali i za veće zadovoljstvo svih naših građana time što ćemo da radimo konkretne stvari. I zato sam pomalo ljut na sebe kada svakoga dana govorimo, pozivamo nekoga, jer kao da mi ne možemo da postojimo bez nekoga. Mi smo ovo pravili i pokazali smo odgovornost i zato hvala i Zoranu Zaevu i Ediju Rami na hrabrosti da u ovo uđemo i napravili smo najbolju inicijativu. Napravili smo inicijativu koja će da promeni lice Balkana, čijeg se imena ne stidimo.
Nakon zajedničke konferencije Vučić je u izjavi srpskim medijima komentarisao i sinoćne proteste u glavnom gradu Albanije protiv Otvorenog Balkana, gde je zapaljena srpska zastava.
Ja mislim da ste čuli dobre poruke, posebno od premijera Rame. Čuli ste veoma dobre poruke, on je to odmah osudio. Uhapšeni su ljudi koji su počinili ta krivična dela, dakle neko je pokušao da skine pa pocepao zastavu, neko drugi je spalio zastavu, kao što smo i mi reagovali u Beogradu. To su dobre poruke. to su važne poruke, da država to neće da toleriše, kako Srbija, tako ni Albanija, i to je ono što je važno. Da li ćete uvijek da imate 5, 10, 50 ili ne znam koliko ekstremista, pa hoćete, onda zato država mora da se ponaša odgovorno, ozbiljno, i to je to. Ne znam šta kome smeta nečija zastava, ali šta da radite, to je valjda nešto na što moramo da se naviknemo. U svakom slučaju, a drugo, to ste videli, to je imalo veze sa unutrašnjim sukobima unutar jedne opozicione stranke. Verujem da će jednog dana razumeti da je važnije da radimo u interesu građana, ne samo protiv nekoga, tako da to je ono što mislim da je najbitnije.
Predsednik je za naše medije rekao i da sporazumi potpisani u Tirani odmah stupaju na snagu. Sledeći samit trebalo bi da se održi u februaru sledeće godine u Skoplju.
17 je časova 17 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. U akciji policije i tužilaštva u Štrpcu je uhapšeno 10 osoba, među kojima je i bivši predsjednik opštine, saopšteno je iz tužilaštva u Uroševcu. Navode da su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična dela primanje mita, davanje mita i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Jutrošnja hapšenja Kancelarija za Kosovo i Metohiju karakterisala je kao još jedan pokušaj zastrašivanja srpskog naroda u pokrajini. Javlja Tanja Vujsić.
U Štrpcu je mirno nakon jutrošnje akcije specijalne jedinice kosovske policije u kojoj je uhapšeno 10 osoba. Tužilaštvo u Uroševcu je saopštilo da su među uhapšenima bivši predsjednik opštine Štrpce, direktor urbanizma, nekoliko funkcionera opštine kao i vlasnika preduzeća. Oni se sumnjiče da su počinili krivična dela primanja i davanja mita kao i zloupotrebe službenog položaja. Čitav slučaj dovodi se u vezu sa izdavanjem građevinskih dozvola i radovima na planini Brezovici. Povodom ove akcije kosovske policije oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, a u saopštenju direktora kancelarije Petra Petkovića između ostalog stoji da se opština Štrpce nalazi u blokadi, da su pristupi onemogućeni, ulice zatvorene i, kako se naglašava u saopštenju, citiram, pod maskom i izgovorom nekakve borbe protiv korupcije, Albin Kurti ponovo šalje specijalce ROS-u pod punom ratnom opremom u srpske sredine sa jedinim ciljem da Srbe koji su ostali bedem odbrane naših nacionalnih interesa u pokrajini kriminalizuje. Kraj citata. Također se oglasila i Srpska lista sa opštenjem u kome najoštrije osuđuju prekomernu upotrebu sile i brutalnu akciju koja je sprovedena u opštini Štrpce. U njihovom saopštenju se takođe kaže da ako se za primer uzmu slične akcije koje se retko sprovode i u albanskim sredinama, da se u tim situacijama ne blokiraju ulazi i izlazi iz grada, kao i da se ne upada u porodične kuće i ne maltretiraju ukućani.
Povodom hapšenja u Štrpcu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je da iza svega stoji premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti. To je Kurti uradio zbog otvorenog Balkana, naveo je Vučić i dodao da će više informacije o hapšenju imati po povratku u Srbiju. Uhapšenim Srbima država će garantovati pravnu zaštitu, naveo je predsjednik.
Na početku su nam govorili da je suština svega da na severu Kosova žive kriminalci. Sad izgleda su kriminalci na jugu. Svega o kriminalac. Sad su u Štrpce otišli u Sirinićku župu i sve kriminalci. 10 ih uhapsiše i svi kriminalci. Samo ne znam kako nigde usput ne nađeše, nigde ni u Lipljanu, ni u Roševcu ili Ferizaju, kako oni kažu, nigde drugo ne nađeš ozbiljne kriminalce, uvijek ih nađu među Srbima. I naravno to je Kurti radio i zbog otvorenog Balkana danas da bi nešto napravio, ali u svakom slučaju dobit ću više podataka kada se vratimo u Beograd i obezbedit ćemo pravnu pomoć svim našim ljudima, svim Srbima i da vidimo čemu se zaista tačno radi.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraju set zakona iz oblasti obrazovanja, financija, zakona iz oblasti kulture i informisanja, kao i više međunarodnih sporazuma. Rad parlamenta obeležila je polemika poslanika o predloženom intoniranju državne himne Bože pravde na početku školske godine. Iz Skupštine Srbije Ida Maričić.
Kao i u većini zemalja u svetu, školska godina u osnovnim i srednjim školama, kao i u predškolskim ustanovama, trebalo bi u buduće, a prema predloženim izmenama obrazovnih zakona, da počinje intoniranjem državne himne Bože pravde, rekao je ministar Branko Ružić.
Pored ponosa koji zaista lično osjećam, presrećan sam zbog toga što je ta ideja i 1. septembra naišla na veliko odobravanje, ne samo u sredinama gde živi većinski narod, nego i u mnogim drugim sredinama gde žive naši građani i građanke, predstavnici nacionalnih manjina.
Poslanik stranke Pravde i pomirenja Jahja Fehratović naveo je da će ta stranka podržati predlog iako smatra da ima nedostataka.
Ono što smo mi govorili sve vrijeme jeste da u toj himni treba ugraditi elemente i drugih naroda i svih nacionalnih manjina, ne osporavajući pravo većinskom narodu da također ima najveći udio u toj himni.
Predsjednik poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka, Šaip Kamberi, oštro je kritikovao ideju o početku godine himnom Bože pravde, ali i državno rukovodstvo i politiku Srbije.
Sada govorite o srpskom svetu, pozivate se na ponos i dostojanstvo srpskog naroda, na njegovu istorijsku slavu. Krijete se iza nacionalizma kroz patriotizam, negacijom i populizmom, krijući mračne strane bliske prošlosti, krijući vaše današnje promašaje. Ovo je vaš nacionalni roman, vaša konstrukcija i vaš narativ. Danas kada vam je srpstvo država, pozivate se na institucionalnoj, ustavnoj i zakonskoj ljubavi, odgovornosti i lojalnosti građanina prema državi.
Na izlaganje poslanika Kamberija reagovala je ministarka kulture Maja Gojković.
Davno u ovom parlamentu nisam čula veći i mirnije izrečeni govor mržnje, netolerancije, nepoštovanja države u kojoj neko živi. I mislim da bi trebalo da se izvinite svima nama koji ničim nismo ovde u parlamentu uvredili vas.
Šaipu Kamberiju je odgovorio i ministar prosvete Branko Ružić.
Voleo bih da vidim šta rade učenici u Nemačkoj kada se intonira himna Deutschland, Deutschland über alles, gde se takođe većinski narod i konfesionalna pripadnost afirmišu u mnogim tekstovima tih himni, pa nisam primetio da se pripadnici jednog od ovde pomenutog naroda, odnosno pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Republike Srbije, tome oštro i žustro suprotstavljaju.
Poslanici će na ovom zasedanju raspravljati i o izmenama zakona o elektronskim medijima, za koji je resorna ministarka Maja Gojković rekla da se menja prema nedavno postignutom dogovoru tokom međustranačkog dijaloga, a kako bi se omogućio ravnopravan tretman svih učesnika u izbornom postupku.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o zaštiti prava potrošača. Šta donosi primjena novog zakona? Gošća emisije Višnja Rakić, pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Praznična akcija u Disu. Bioled Loara torta 1,6 kg 1199,99. Limun kilogram 69,99. Dis, kupit ćeš više.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Kako da sačuvam svoju kucu?
Kako da sačuvam svoje autistično dete?
Ima dece koje se samo povređuju, koje povređuju svoje bližnje, plaču, vrište, koje roditelji ne mogu da umire osim lekovima.
Prasak petardi za mnoge nije zabava.
Zato Radio Beograd 1 poručuje stop petardama.
Hajde da svi uživamo u praznicima.
Stop petardama!
Devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolor, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se font, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. M'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le fil. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence, comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. juste quelqu'un de bien.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o zaštiti prava potrošača. Primjena novog zakona o zaštiti prava potrošača počela je juče 20. decembra. Novi propis predviđa niz novina koje će doprineti boljoj i efikasnijoj zaštiti potrošača. Najznačajnije su uvođenje registra nezovi, prekršajnih naloga, kao i obaveze izdavanja proračuna za majstorske usluge veće od 5.000 dinara. Kako će se stati na put nasrtljivim trgovcima koji telefonskim pozivima nude svoje robe i usluge? Na koji način će potrošači putem prekršajnih naloga lakše ostvarivati svoja prava? Hoće li majstori obavezno izdavati specifikaciju troškova za usluge koje obavljaju? Gošća u studiju je gospođa Višnja Rakić, pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacije. Dobro veče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče vama i vašim slušaocima.
Juče je, kao što sam rekla u najavi, počela primjena novog zakona o zaštiti prava potrošača. Zašto je to važno za sve nas, s obzirom da smo svi mi potrošači?
Zaštita potrošača je ustavna kategorija i u tom smislu država mora sistemski da deluje, podigne nivo zaštite i omogući potrošačima da svoja prava ostvare efikasno i iz što manje troškova. Upravo iz tog razloga uvedena su nova zakonska rješenja gde jedna mera može da ima uticaj na što veći broj potrošača uz preventivno delovanje.
Važno je uvođenje registra nezovi. Šta to zapravo znači u praksi? Kakva su prava potrošača ukoliko trgovci nastave sa telefonskim pozivima nudeći na taj način svoje robe i usluge?
Uvođenje registra nezovi je jedna potpuno nova kategorija. Kako smo došli na ideju uvođenja registra nezovi? Obzirom da u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija postoji tržišna inspekcija koja vrši inspekcijski nadzor, a i mi kao sektor zaštite potrošača vodimo nacionalni registar potrošačkih prigovora. Radeći jednu statistiku, došli smo do zaključka da jako puno trgovaca nasrtljivo se ponaša prema potrošačima pozivajući ih telefonom i nudeći svoju robu. Vrlo često potrošači budu animirani, kupe neke proizvode koje im zaista uopšte i ne trebaju. Obzirom da se trgovci koji pozivaju naše potrošače nude i jedno lepo druženje. Naravno, kategorija koja pristaje na to, to su penzioneri, jer oni imaju malo više vremena i oni su možda malo željni druženja, ali vrlo brzo shvate da su kupili neki proizvod koji im uopšte ne treba ili su ga platili mnogo više od cene koju bi kad bi kupovali negde u redovnoj prodaji. Uvođenje registra nezovi je predviđeno da bi se zaštitili potrošači od nasrtljive poslovne prakse pojedinih trgovaca, a naročito osetljive kategorije potrošača, kao što sam vam rekla, su penzioneri. Razmišljajući o tome kako da nađemo rešenje, mi uvodimo registra nezovi. Kako to izgleda? To izgleda tako da potrošači koji ne žele primati pozive trgovaca u svrhu prodaje i promocije, moramo to da naglasimo, znači u pitanju je nuđenje robe ili usluga u prometu robe, oni mogu podneti zahtev mobilnom operatoru elektronskih komunikacija sa kojim imaju zaključen ugovor. Svi mi imamo zaključen ugovor sa mobilnim operatorima i za fiksnu i za mobilnu telefoniju. neko ima samo za fiksnu, nema za mobilnu, u zavisnosti naravno od odluke potrošača zašto se on odlučio. Oni se obrate svom mobilnom operatoru sa kojim imaju zaključen ugovor i kažu, popune jedan obrazac i kažu ne želimo da se nalazimo na listi trgovaca koji će nas pozivati, mi želimo da se nalazimo u tom registru, ne zovi. Mobilni operator, taj obrazac, odnosno te podatke, vodeći računa o zaštiti podataka o ličnosti naših potrošača, prosleđuje Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge, to je RATEL. A RATEL je kontaktna tačka. Oni će voditi, znači, evidenciju tih telefonskih brojeva koji ne žele da budu pozivani. Trgovac, pre nego što se odluči da pozove potrošača i da ponudi neku svoju robu, on mora ući na sajt RATEL-a, u taj registar ne zove i pogledati da li se telefon koji on želi da okrene i da ponudi svoju robu nalazi u toj evidenciji. Ukoliko se ne nalazi, naravno on može da pozove i da ponudi svoju robu ili uslugu.
A ukoliko se nalazi, a on ipak pozove?
Ukoliko se nalazi, a on pozove, on je napravio prekršaj. I upravo smo mi zbog toga predvideli da ta kazna bude u vidu prekršajnog naloga. S tim što moramo da naglasimo da naši potrošači danas mogu žele i traže da se nalaze u registrnoj zovi. Možda kroz nekih 2, 3, 5 mjeseci, godinu dana, kažu pa ne, ja ipak želim da opozovem to. I samo opet ode kod svog mobilnog operatora i obrati se njemu, naravno on prosleđuje tu informaciju u RATEL-u i on će se naći slobodno, znači u pozivanim brojevima.
Šta predviđa uvođenje prekršajnih naloga?
Prekršajni nalozi su odlična kategorija. Prekršajni sudovi su u velikoj meri preopterećeni. Rokovi zastarelosti prekršajnih postupaka su kratki, što u stvari i utiče na svrsishodnost i efikasnost kažnjavanja. Uvođenjem prekršajnih naloga obezbeđuje se efikasnija naplata sredstava koja pripadaju budžetu i ostvaruje cilj kažnjavanja. Mi smo se odlučili da 33 prekršaja se nađu u novom zakonu, a vezana su za prekršajne naloge. Opet efikasnija zaštita potrošača da ostvare neka svoja prava, zato smo i odlučili se za prekršajne naloge. Kako funkcioniše prekršajni nalog? Kao što sam vam malo pre rekla, u okviru ministarstva, našeg ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, postoji tržišna inspekcija, inspekcijski organ. On ode u kontrolu i utvrdi nepravilnost. Naravno, pogleda da li je u pitanju prekršajni, da se može izreći prekršajni nalog ili je prekršaj u pitanju. Za lako vidljive prekršaje su predviđeni prekršajni nalozi. I on predoči trgovcu da je u prekršaju i u svakom slučaju, ukoliko trgovac prihvati svoju odgovornost da je u prekršaju, tržišni inspektor ima mogućnost da mu izda prekršajni nalog. Naglašavamo, svi prekršaji koji su predviđeni prekršajnom nalogu u kaznenim odredbama, to su kazne u fiksnom iznosu, 50.000 za pravno lice, 30.000 za preduzetnika i 8.000 za odgovorno lice. Ukoliko trgovac plati po prekršajnom nalogu u roku od 8 dana koliko je predviđeno zakonom, ta kazna je prepolovljena. Ali isto tako, vodeći računa o našim potrošačima, može trgovac da kaže da, ja prihvatam da sam u prekršaju i prihvatam da platim po prekršajnom nalogu. Prvo samo i to da pojasnimo, ovo nije mandatna kazna. Mandatna kazna se nekad naplaćivala na licu mesta. Jer vrlo često vidimo sada da kad ovaj zakon od juče kad je krenuo sa primjenom, a i ranije, naši potrošači misle da je prekršajni nalog mandatna kazna. Nije mandatna kazna, ali im olakšava za ostvarivanje njihovih prava, odnosno trgovac bude sankcionisan za prekršaj koji je učinio prema njima. Znači, naglašavamo, to su kazne u fiksnom iznosu, ukoliko plati u roku od 8 dana, ta kazna je prepolovljena. Ukoliko trgovac iz nekog razloga ne plati u roku od 8 dana i ne dostavi inspektoru na uvid da je platio u roku od 8 dana, naš potrošač neće biti oštećen, pokrenut će se prekršajni postupak kod prekršajnog suda. I prekršajni sud je taj koji će u svakom slučaju sprovesti ceo taj postupak.
Spomenuli ste 33 prekršaja. O kojim prekršajima je reč?
Pa, rekla sam da su to povrede zakona koje su lako uočljive u inspekcijskom nadzoru, jer recimo, na primjer, neisticanje cene, pozivanje potrošača čiji je broj telefona upisan u registar ne zove, o kom smo malo pre pričali, neučestvovanje u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, neizvršavanje obaveze predugovornog obaveštavanja potrošača, nevođenje i nečuvanje evidencije primljenih reklamacija potrošača, neisporučivanje robe u ugovorenom roku i ukoliko trgovac nije pribavio prethodnu saglasnost potrošača za izvršenje dodatnog rada. I još neke prekrše, ali ovo su neke od najvažnijih. Puno vremena bi nam trebalo da navedemo sva 33 prekršaja.
Da li će se olakšati procedura u smislu da će tržišni inspektor odmah moći da izrekne kaznu koja je automatski naplativa, što znači da nije neophodno dalje opterećivati sudstvo i pokretati prekršajni postupak?
A kao što sam vam i rekla malo pre, u praksi to znači da tržišni inspektor u inspekcijskom nadzoru može izreći prekršajni nalog trgovcu za prekršaj za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu. Pa ako trgovac plati 50% iznosa kazne u roku od 8 dana od dana uručenja prekršajnog naloga, oslobađa se plaćanja drugih 50%. Plaćanjem trgovac priznaje učinjeni prekršaj i ukoliko ospori prekršajni nalog, vodi se prekršajni postupak pred sudijom za prekršaj. Ideja uvođenja prekršajnih naloga je, što smo shvatili, da je sudstvo pretrpano i dolazi do zastarevanja određenih prekršaja, a obzirom da je zaštita potrošača ustavna kategorija, mi kao država želimo da sistem zaštite potrošača podignemo na jedan viši nivo. Da naš potrošač ne bi ostao oštećen, a da bi u svakom slučaju nesavesni trgovac bio kažnjen, mi iz tog razloga smo uveli prekršajne naloge. Mi ćemo rasteretiti sudove. Ono što je najvažnije, ostaju prekršajni sudovi da funkcionišu po prekršajima gde je kazna predviđena u rasponu od 300.000 do 2 miliona dinara. To su neki teži prekršaj gde je potrebno i neke stvari dokazivati i tako kad je prekršaj u pitanju. Ali da olakšamo, kako potrošačima, tako i sudstvu, prekršajni nalozi su idealno rešenje za to.
Kakva su prava potrošača koji smatra da je oštećen tokom reklamacionog postupka, odnosno odbije mu se reklamacija i ne reši svoj spor sa trgovcem? Da li će u tom slučaju trgovac biti u obavezi da prisustvuje medijaciji ukoliko potrošač to zahteva?
Svaki potrošački spor može se rešavati vansudskim putem pod uslovom da je potrošač prethodno izjavio reklamaciju trgovcu. To moramo da naglasimo. Znači, da bi se uopšte ušlo u vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, potrošač mora prvo da izjavi reklamaciju trgovcu tamo gde je kupio robu i bitno je da nije prošlo više od godinu dana od kada je potrošač izjavio reklamaciju trgovcu. Taj rok je definisan zakonom. Prednost ovakvog načina rešavanja spora je što je efikasniji, brži i jeftiniji od sudskog postupka. Želim da naglasim da je vansudsko rešavanje potrošačkih sporova bilo i u prethodnom zakonu, ali trgovac nije bio u obavezi da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova. Čim ne postoji obaveza, samim tim je to malo konfornije i neće da se odazove. Ovim zakonom mi smo propisali da je obaveza trgovca da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, čak što više da na mestu, prodajnom mestu, tamo gde se vrši promet robe ili vrše usluge u prometu robe, mora da istakne da je u obavezi da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova. Ko se bavi vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova? To su tela. Šta znači telo? Telo znači da su to diplomirani pravnici sa 2 godine radnog iskustva u građanskom pravu. I o tome smo vodili računa, znači da to ne bude neko ko je završio sad fakultet i može da posreduje. Ne, mora da ima iskustva u građanskom, 2 godine u građanskom pravu, iz razloga da bi on bio pravi medijator za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Jer on mora biti nepristrasan, imati znanje i on neće nikada stati na stranu, niti trgovca, ni potrošača. Njegovo je da dovede trgovca i potrošača u situaciju da se svako može izjasniti, da predoči i trgovcu i potrošaču. Imamo mi i potrošača koji traže nešto što nije realno.
Na primer?
Pa želi, znate kako, neko kupi predmet i potrebno mu je za neku priliku, za neku svečanost. Hajde da krenemo od primjera radi ženska haljina. Ponese tu haljinu na tu priliku, zadovolji kako sebe, tako i te neke potrebe, te prilike, i onda kaže ja ću to vratiti trgovcu. I on to reklamira da nije ovako, da je onako. Ne možemo mi ni naše trgovce dovoditi u situaciju da prihvataju nešto što je neobjektivno, odnosno nerealno, i kako to neko je nosio haljinu za tu priliku i iskoristio i sad će njemu da li neko da vrati novac ili da zameni za nešto. Znači moramo voditi račun o tome. Upravo zato i postoje tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
A recimo na primjeru kupovine cipela koje posle 2 meseca puknu i potrošač ih reklamira, trgovac odbije reklamaciju. Kakva su prava potrošača u tom slučaju?
Svaki proizvod koji se prodaje, znači on mora biti deklarisan. I na toj deklaraciji postoje elementi koje mora da ima deklaracija. Od naziva proizvoda, zemlje porekla, godina proizvodnje, rok upotrebe, način održavanja. I pošto ste vi dali primjer cipela koje je neko nosio 2 meseca, nakon kupovine i nešto se desilo. On odlazi kod trgovca i trgovac mora da zavede njegovu reklamaciju. On mora njemu da odgovori u roku od 8 dana da li je reklamacija osnovana ili nije. Ukoliko je osnovana reklamacija, on će rešiti i potrošač će biti zadovoljan. Ali imamo situacije da trgovac kaže vaša reklamacija, obavesti ga, ispoštuje taj rok od 8 dana i kaže vaša reklamacija je neosnovana. I tu smo sad napravili jedan pomak. Ako kaže da je neosnovana, odgovori tako potrošaču, on mora da obrazloži zašto je neosnovana. Ne može samo jednom rečenicom vaša reklamacija je neosnovana. On sad ima obavezu da obrazloži to. Postoji mogućnost, znači sad imamo i situaciju da trgovac njemu ne prihvata tu reklamaciju, ali on ima obavezu da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkog spora. Potrošač se obraća, jel tako, telu za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova i on je taj koji će u svakom slučaju dovesti u vezu trgovca i potrošača. Realno procenite. Ali naši potrošači, pored tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, mi imamo udruženje za zaštitu potrošača koje čak i mi financiramo kao Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija na godišnjem nivou. I na našem sajtu se nalazi spisak udruženja koje mi financiramo i naši potrošači mogu da se obrati u udruženjima zaštite potrošača za pravni savjet i sve ostalo što ih interesuje vezano za odnos trgovca i potrošača.
Važna novina u okviru zakona je i to što će za sve usluge čija je cena veća od 5000 dinara majstori izdavati proračun. Kako će to zaživeti u praksi i šta na nekom primjeru to znači?
Opet, iskustvo naših potrošača i nesavesnih pružalaca usluga, nekorektnih, neprofesionalnih, dovelo je do toga da uvedemo proračun za usluge preko 5000 dinara. Svi smo mi bili svedoci, da li sami da osjetimo to ili da čujemo nekog od naših prijatelja, poznanika, rođaka, da su bili prevareni od strane majstora. Opet jedna statistika koja govori da majstor se pojavi, dođe. Dajemo jedan primer da postoji problem u kupatilu sa bojlerom. On prvo naplati svoj dolazak, 1.500 dinara, primjer radi, sad sve figurativno govorimo, i onda dođe i kaže, aha, dobro, to je grejač, to će vas koštati još 5.000 dinara, i vi mislite da ste sa tim završili. Vi prihvatite, odnosno mi kao potrošači prihvatimo to. Po završetku posla, majstor kaže, ovo košta 12.000 dinara. Svi se pitamo, kako 12.000, ako ste rekli da košta 4.000 i vaš dolazak za 1.500 dinara, to je znači 5.500 dinara. Međutim, ljudi u principu dovedeni u jednu situaciju da moraju da plate, oni to plate i naravno onda podnose prijavu tržišnoj inspekciji. Jako je teško posle i u tom inspekcijskom nadzoru utvrditi da li to stvarno toliko košta ili ne košta. Niko tržišnih inspektora nije kvalifikovan, jel tako, da procenjuje vrednost usluge, iako su oni i do sada imali obavezu u prethodnom zakonu da pokažu cenovnik i po cenovniku naplate, da izdaju račun. Sad, ova novina, svaka usluga preko 5.000 dinara mora da podrazumeva saglasnost korisnika usluga. Znači, onaj ko je pozvao majstora i majstor mu kaže da to će koštati 5.500 dinara, mora da dobije saglasnost potrošača, odnosno korisnika usluga.
Jedina primedba Nacionalne organizacije potrošača Srbije jeste što i dalje nema kolektivne tužbe koja se tiče zakona o parničnom postupku. Jel potrošači bi na taj način bili obeštećeni?
Mi kao ministarstvo, mi kao država, nama je jako stalo da naši potrošači budu zaštićeni. Nacionalna organizacija potrošača Srbije potencira uvođenje kolektivne tužbe. Međutim, institut kolektivne tužbe je ranije postao u zakonu o parničnom postupku, ali su ove odredbe proglašene neustavnim. Pitanje ponovnog uvođenja kolektivne tužbe je pitanje sistemskog uređenja pravosudnog sistema Republike Srbije i koliko nam je poznato, radna grupa koja radi na izmenama zakona o parničnom postupku pri Ministarstvu pravde razmatra mogućnost uvođenja ovog instituta u naš pravni okvir. Znači, nismo mi kao Ministarstvo trgovine ti koji odlučujemo da li će biti ili neće. Mi smo
već neko... Ministarstvo pravde.
Tačno, mi smo... ti koji predlažemo neke zakone koji su vezani u okviru, koji se primenjuju u okviru Ministarstva trgovine. Ministarstvo pravde je to koje ceni da li može ili ne može i da li je to ustavna odredba ili nije.
Gospođo Rakić, na početku razgovora ste spomenuli Nacionalni registar potrošačkih prigovora. Koji prigovori su najčešći?
Pa, obzirom da mi radimo statistiku i na mesečnom nivou nekada i češće, najčešći prigovori su na odeću, obuću, nesaobraznost robe isporučene. Što znači, samo malo da pojasnimo našim potrošačima reč saobraznost. Saobrazan je proizvod koji je isporučen odgovarajuće kvaliteta, onako kako je prvo deklarisan, kako je trgovac objasnio, kako stoji i u samom opisu tog proizvoda. Vrlo često... U stvari, u posljednje vrijeme, možda početkom prošle godine, kad je krenula pandemija i malo kasnije, imali smo na neisporučenu robu koja je poručena putem online interneta. I ovom prilikom apelujemo na naše potrošače da kupuju kod registrovanog privrednog subjekta. Elektronska trgovina je jedan komforan vid trgovine, kako za trgovce, tako i za kupce. Nama kao potrošačima ne traži mnogo vremena odlazak od prodavnice do prodavnice i tako dalje, nego možemo malo onako kad dođemo kući, pogledamo šta imamo, odnosno šta nam treba, pa onda da pogledamo šta bih kupili, ali obavezno pogledati da li je to registrovan privredni subjekt ili nije. Kupovinom kod registrovanog privrednog subjekta vi imate mogućnost ostvarivanje potrošačkih prava koja su vam zagarantovana zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko kupite kod neregistrovanog privrednog subjekta, vi ne možete ostvariti ta prava.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Gošća emisije u središtu pažnje Višnja Rakić, pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević. Vinha cantando alegremente, quei, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quei, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quê, 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 quê. Vinha cantando alegremente, quê, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também, quê, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal, quê, quê.
Quando caíram na água, ensaiando o vocal.